Ezekieli, kapitulli 46. Kështu thot Zoti, Zoti, por ta e borrit të brendshëm që shikon nga lindja do të rrihen mbyllur gjatë 6 ditëve të punës, por do të hapet ditën e shabatit dhe do të hapet gjithashtu ditën kur del hëna e re. Princi do të hyjë nga ajati i portës nga jashtë dhe do të ndalet pranë shtalkës së portës. Priftërin do të ofrojë në holokaustin e tij dhe flimet e tij të falënderimit. Ai do të adhurojë te pragu i portës, pastaj do të dalë. Por porta nuk do të mbyllet deri në mbrëmje. Edhe populli i vendit do të adhuroj përpara Zotit e hyrja e saj porte, në ditët e Shabatit dhe kur del hëna e re. Holokausti që princi do t'i ofrojë Zotit ditën e Shabatit, do të jetë prej 6 qengja shpatëmeta dhe një dash shpatëmeta. Blatimi ushqimor për dashin do të jetë një efa, ndërsa blatimi ushqimor për qengja do t'i lihet dëshirës së tij, bashkë me një hin vaj për efan. Ditën e hënës së re do të ofrojë një dëm të ri patëmeta. 6 qengja dhe një dash që do të jenë patëmeta. Si blatim ushqimor do të ofrojë gjithashtu një efa për demin, një efa për dashin dhe për qengjat sa mund të disponoj, bashkë me një hin vaj për efan. Princi, kur të hyjë, do të kalojë nga hajati i portës dhe do të dalë duke ndjekur pa të rrugë. Por kur populli i vendit do të vijë përpara Zotit në festat solemne, ai që do të hyjë nga portat veriore për të adhuruar, do të dalë nga porta jugut. Përkundrazi ai që do të hyjë nga porta jugore do të dalë nga porta e veriut. Askush nuk do të kthehet prapa nga porta prej së cilës ka hyrë, por do të dalë nga porta e kundërt. Princi do të jetë atëherë në mes tyre, do të hyjë kur ata hyjnë, do të dalë kur ata dalin. Në festat dhe në rastet solemne, blatimi ushqimor do të jetë një efa për demin dhe një efa për dashin. Përqindja do të lihet sipas dëshirës së tij, bashkë me një hin vaj për efan. Kur princi do të bëjë një ofertë vullnetare, qoftë holokaust ose flim falënderimi si ofertë vullnetare për Zotin, atëherë do t'i hapet porta që shikon nga lindja, dhe do të ofrojë holokaustin e tij dhe flimin e tij të falënderimit, siç bën ditën e Shabatit. Pastaj do të dalë dhe, sapo të dalë, porta do të mbyllet. Çdo ditë do t'i ofrosh si holokaust Zotit një qengj motak, patëmeta. Do t'a ofrosh çdo mëngjes. Çdo mëngjes do t'a ofrosh bashkë me të, si blatim ushqimit, një të gjashtën e një efe dhe një të tretën e një hini vaj për të lagështuar majën e miellit. Është një blatim ushqimor për Zotin që duhet bërë rregullisht çdo ditë për jetë. Çdo mëngjes do të ofrojnë kështu qengjin, blatimin e ushqimit dhe vajin si holokaust të përditshëm. Kështu thot Zoti, Zoti. Në qoftë se princi bën njërit prej bijve të tij, një dhuratë që është marrë nga trashëgimia e tij, ajo do të përkas bijve të tij. Do të jetë zotërimi i tyre në trashëgimi. Por në qoftë se ai bën njërit prej shërbëtorëve të tij një dhuratë që është marrë nga trashëgimia e tij, kjo do t'i përkasë atij deri vitin e lirisë. Pastaj do t'i kthehet princit. Trashëgimia e tij do t'u përkasë vetëm bijve të tij, vetëm atyre. Përveç kësaj princi nuk do të marrë asgjë nga trashëgimia e popullit, duke zhveshur nga pronësitë e tij. Ai do t'u sigurojë një trashëgimi bijve të tij me atë që zotëron, me qëllim që asnjëri i popullit tim të mos dëbohet nga prona e tij. Pastaj ai më çoi në përhyrjen që ishte pranë portës, në dhomat e shenjta të caktuara për priftërinjtë, të cilat shikojnë nga veriu. Dhe ja, në pjesën më të largët në drejtim të Perëndimit kishte një vend. Ai më tha: "Ky është vendi ku priftërinjtë do të pjekin mishin e flijimeve për shkeljen dhe për mëkatin dhe do të gatuajnë blatimet ushqimore, për të mos i nxjerrë në oborrin e jashtëm dhe kështu të shenjtërojnë popullin." Pasaj më çoi në oborrin e jashtëm dhe më kaloi pranë 4 qosheve të oborrit. Dhe ja, në çdo qoshe të oborrit kishte një oborr tjetër. Në të 4 qoshe të oborrit kishte disa oborre të mbyllura të gjata 40 kubit dhe të gjera 30, që të katra në qoshet e tyre kishin pa të madhësi. Rreth e qark tyre kishte një mur dhe poshtë murit, rreth e rrotull tij, ishte vendosur vatra për të pjekur. Ai më tha: "Këto janë guzhinat ku ata që shërbejnë në tempull do të pjekin flijimet e popullit."